Vēlos lasīt ar jums kopā no Dieva vārda, no Jesajas grāmatas 53. Nodaļas 10. un 11. Panta. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugumu jaunu dzimumu, kas dzīvos ilgi, un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Āmen.
Šodien mūsu draudzē ir īpaša diena. Gan tas, ka mēs esam kopā kunga dusas dienā, viņa iesvētītajā sabatā, gan arī tas, ka šodien vispasaules mērogā ir izsludināta lūkšanu un gaveņu diena. Mans draugs no Izraels, Ričards Elofērs, varbūt jūs arī viņu redzējāt, viņš te Rīgā bija, viņš man atsūtīja savu atkal to tādu avīzīti, un viņš parādīja, ka šī diena ir īpaša diena ar to, ka tieši sabatā šodien ir tiesas diena. Jā, Kipur. Un kas tad tiesas dienā bija? Tiesas dienā viņi bija pirms tiesas dienas viņi bija lūgušies, lai Dievs piedod viņu grēkus, un tad tiesas dienā bija svētki. Un tā arī šodien mums ir īpaši svētki, kurā mēs gribam pieminēt Kristus upuri mūsu dēļ. Pieminot to, ka mūsu šī diena ir īpaša lūkšana diena, es gribētu mūsu sirds un prātus kavēt pie šiem vārdiem, pie šīs lūkšanas. Es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. Tā ir Jēkaba lūkšana. Šai lūgumā mums ir kaut kas pazīstams. Īpaši šajā dienā, kad gribam pieminēt Kristus ciešanas un nāmus dēļ, arī mēs ilgojamies pēc paliekošām Dieva svētībām. Šis sauciens izskanēja no Jēkaba lūpām, kad viņš ceļoja mājās. Kad viņš atradās starp diviem Jaboks upes krastiem. Es esmu bijis tur, un tā ir tāda strauļa burbuļojuša upe, kur tek pār dziļu ieleju. No krastiem ļoti labi tā ir pāredzama, bet tajā naktī Jēkabs atradās ne tikai starp upes krastiem, bet viņš atradās ar brāli Ezavu, kurš nāca pretī ar 400 vīriem, un Lābanu, kurš bija devies prom, un uz kura māju viņam ar vairs nebija iespēja atgriezties. Aizsūtījis prom savus tuvinieks otrā upes krastā, viņš palika viens, lai runātu ar Dievu. Un tad tumsā viņu kāds satvēra. Un likās pirmajā brīdī, ka tas varētu būt ienaidnieks. Un Jēkabs uzsāk cīņu. Cīņa turpinājās līdz rītausmai. Un tālāk mēs lasām sekojoši, ka tas redzēja, ka nespēja viņu pieveikt, tas aizskāra viņa cisks kaulu, tā kā Jēkaba cisks kauls izgriezās cīnoties ar viņu. Un tas teica, atlaid mani, jo rīt sev sāk aust. Bet Jēkabs teica, es tevi neatlaidīšu, iekams tu man nesvētīsi. Lūk, te ir tā pazīstamā lieta. Dzīve ir pastāvīga cīņa. Izaugsme nozīmē cīņu. Kad esam bērni, kad mums sāp zobi, kad mums nāk zobi, tad viņi sāp, un tā ir cīņa. Kad augam fiziski, ir emocionāla un intelektuāla cīņa. ir nopietna cīņa pabeigt studijas. Mēs arī pazīstam garīgo cīņu. Cīņu ar sevi, ar saviem trūkumiem. Un bieži ir tā, ka mēs neesam nonākuši atkal pie tā paša izejas punkta, tur, kur bijām. Un atkal mēs esam tā darījuši, un atkal mēs esam tā runājuši, un atkal mēs esam tā rīkojušies, un es nespēju no tā atbrīvoties. Tātad mēs augstam pēc sekmēm šādā cīņā. Mēs augstam pēc svētības. Cik bieži mūsu vecā daba mūsu apziņās saka, neņem galvā, ko vēlas Dievs. Esi taču pats tāds, kāds esi. Dari to, kas tev patīk. Un tā jautājums aiz jautājumu tālāk un tālāk. Bet mēs esam aicināti uzvarēt veco. Romiešiem 6. Nodaļā un 6. Pantā mēs lasām. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Lūk, tieši tāpēc, ka eksistē šī vecā daba un jaunā vienlaikus. To starpā pastāv spriedze, pastāv cīņa. Ar šādu cīņu mēs izejam ikdienā. Bet kā gūt uzvaru par veco? Kā mēs sevi varam krustā sist un iznīcināt to, kas ir grēkam pakļauts? Mūsu dzīve ir pierādījusi, ka pašu spēkiem lietas nekārtojas. Un mēs esam ievērojuši, ka arī savstarpējās attiecības nevienmēr mēs varam nokārtot tā vienkārši lūdzot viens otram piedošanu. Un jūs tomēr jautājat, un es jautāju, kā? Kā mēs tomēr varam tikt pāri šīm lietām? Ielūkojoties Jēkaba cīņas naktī, mēs varam ievērot trīs sekmīgus cīņas principus. Pirms sastapšanās ar brāli Jēkabs nezināja, kas notiks, jo 20 gadus iepriekš Ezavs bija apņēmies Jēkabu nogalināt. Tagad viņš nāca ar 400 vīriem. Šajos 20 gados Jēkabs bija mainījies. Viņš bija reāli iepazinis Dievu kā savu draugu. Un Jēkabs saprata, ka šajā kritiskā dzīves mirklī vienīgi Dievs var palīdzēt. Un tāpēc viņš palika viens, lai lūgtos palīdzību no Dieva. Tātad cīņas princips ir vienatne ar Dievu. Ja mēs gribam cīņā uzvarēt, tad mums ir vajadzīga šī vienatne ar Dievu. Kā mēs dzirdām, viņš lūdzās, tu mani tēva Ābrama Dievs un mana tēva Izaka Dievs. Bet atbildi viņš neseņēma. Jēkabs bija audzis paļāvībā uz Dievu, no kalpošanas laba manu. Viņš bija apņēmies iet atpakaļ uz zemi, uz kuru Dievs aicināja. Tātad viņš pildīja Dievu pavēli. Viņš parasti lūdz atklāt, bet viņš atbild neseņēma līdz tam brīdim, kamēr nebija palicis viens ar Dievu. Ir labi, ka draudzē ir mācītāji, draudzes vecākie, draudzkopi, kuri ir ieinteresēti cilvēkos, kuri grib palīdzēt, iedrošināt, stiprināt, un kuri aizlūdz. Un tomēr Dievs vēlas darīt mūsos kaut ko ļoti personīgu. Viņš vēlas redzēt, kā aug mūsu personīgā uzticība viņam. Un tāpēc mums ir jācīnās ar mūsu dzīves problēmām. Tāpēc, kad mums ir jācīnās ar mūsu dzīves problēmām, ir svarīgi atrast šos personīgās vienatnes brīžus ar Dievu. Ievērosim vārdus 25. Pantā, tur 1. Mozes grāmatā, 36. Nodaļā. Un Jēkabs palika viens. un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Kad mēs esam vienatnē ar Dievu, tad Dievs mūs uzrunā. Un viņš mums uzdod kādreiz grūti jautājumu. Viens no tādiem ir, kā tevi sauc? Kā tevi sauc? Jēkabam šis jautājums bija kaut kas vairāk, kā tikai, lai atbildētu, kāds ir viņa vārds. Kādā cilvēku viņu uzrunāja. Jēkabam atbildot uz šo jautājumu bija jāpastāst par sevi, par savu raksturu, par to, ko bija darījis. Un mēs zinām, no Jēkaba dzīves stāsts, viņš bija viltīgi rīkojies gan ar tēvu, gan ar brāli, gan ar Lābanu. Un tikai šeit, vienatnē, beidzot bija spējīgs to visu pastāstīt Dievam. Tātad mums no savas puses ir jāpieņem Dieva nosacījums. Vispirms būt godīgam pret sevi, jo Dievs mums jautā, kā tevi sauc. Atklātas lūkšanas parasti ir virspusējas. Bet, kad esam vienatnē ar Dievu, tad visi ārējie un iekšējie izskaistinājumi ir nokrituši. Nokritušas visas fasādes. Nav vairāk nevienas, kuram varētu izlikties kaut ko pastāstīt tādu, kas īstenībā nav, jo Dievs zina visu par mums. Un tādēļ pabūsim savās domās vienatni ar Dievu. Šajā notikumā tātad atklājas otrais princips – esi īsts ar Dievu. Mums nav jāapmierinās ar Dievu tādām virspusējām attiecībām. Mēs pieminējām šeit cīņas vietu. Jābakas upes vārds nozīmē cīnīties, skriet, burbuļot, aizskalot. Tajā naktī Jēkabs daudz cīnījās. Tā nebija fiziska kauja, bet tā bija viņa iekšējā cīņa. Tas bija emocionāls apvērsums. Un mēs zinām, ka Jēkaba cīņu komentē pravietis Hozēja 12. Nodaļā. Tur viņš šo cīņu aprakst kā lūkšanu un raudāšanu. Tātad tajā naktī Jēkabs daudz lūdzās un raudāja. Un tajā naktī Dievs izskaloja un aizskaloja prom no Jēkaba dzīves visu nevērtīgo. Aizskaloja prom visu virspusējo attieksmi pret Dievu. Jēkabs pēc savas dzīves līkločiem alka tieši pēc paša Dieva. Bet kā ir ar mums? Vispasaules draudze mūs aicina uz atmodu, uz reformāciju, tātad uz pārveidu. Pirms vairākiem gadiem arī bija līdzīgs uzsaukums. Un šādi uzsaukumi atkārtojas gan senajā Izrēlā, gan arī kristietībā. Piemēram, apustulis Pēters brīdina par briesmām kristiešiem zaudēt garīgās cīņas apzināšanos, ka viņi ir glābti no pagātnes grēkiem. Uzticīgais liecinieks atklāsums grāmatā aicina Eves draudzi atgriezties pie pirmās mīlestības. Šodien mums ir 28 ticības pamatpunkti, un labi ir, ka mēs to zinām. Bet vai šo mācību zināšana, vai to var saukt par īstām personīgām attiecībām ar visvareno Dievu? Lūk, tāpēc šajā atmodā mēs esam aicināti uz īstiem personīgiem brīžiem ar Dievu. Lai svētais gars bagātīgā veidā pārvaldīt mūsu dzīvi un mūsu kalpošanu. Bet Bībelē mēs lasām, ka šādai atmodai ir jānotiek ikdienas. Vēstulē romiešiem 12. Nodaļā un 2. Pantā Apustulis Pāvils aicina un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba un to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un vēstulē Efeziešiem viņš lūdz, lai Dieva gars stiprina šīs vēstules lasītājus ar spēku iekšējam cilvēkam, kādam nolūkam, lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Tātad apustuls vēlas, lai mēs ne tikai zinātu Kristus mīlestības faktu, bet ka mēs varētu tvert tās bezgalīgumu un brīnumu. Un lūk, tas ir tas Bībelē pieminētais gara pilnums. Patiesības sāk smirdzēt no jums, un mēs savā sirdīs dzirdēsim šo kluso apliecinājumu. Tu esi mans bērns. Īstās attiecībās mēs pašu Dievu izvēlamies pāri visām. Un tad, ja šāda izvēle ir notikusi, Dievs mūs veido par spēku pasaulē. Tātad galvenais ir īstas patiesas attiecības ar Dievu. Un tad tās arī pārveidos mūsu savstarpējās attiecības ar mūsu draugiem un ienaidniekiem. Tur, kur bija formāls attiecības, tur ienāks patiesums. Un Jēkaba naktī mēs varējām pamanīt trešo cīņas principu. Un tas ir pieņem Dieva pārveidojošo pieskārienu. Pieņem Dieva pārveidojošo pieskārienu. Kad mēs esam vienatnē ar Dievu, kad mēs esam patiesi savās attiecībās ar Viņu, kad Viņš mūs svētī, tad Viņš mūsos izdara pārmaiņu. Un tā ir tā, ko mēs svešādā saucam reformāciju. Toreiz Jēkabs cīnījās visu nakti. Viņš gaidi atbildi. Un viņam sākumā likās, ka viņš cīnās ar ienaidnieku, cilvēku, kurš viņam ir līdzīgs, bet kad svešnieks aizkāra viņa ciskaulu, Jēkabs saprat, ka cīnītājs ir pārdabiska būtne. Un rītam austot viņš saprata, ka cīnās ar pašu kungu. Un tad no Jēkaba lūpām atskanē lūgums. Es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. Jābaks upe ir slavena arī ar to, ka arī tur Ābrams savā laikā lūdzās svētības. Svētīšanai bija neizmērojama nozīme. Svētība ietvēra vairākas lietas – paredzētību, no Dieva dot spēju paredzēt apsolījumu piepildījumu, bagātību, kunga doto mieru un pāri visam paša Dieva klātbūtni dzīvē. Kungs viņam jautāja, kā tevi sauc? Viņš atbildēja Jēkabs, bet tas viņam sacīja. Tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Izraels. Jo tu ar Dievu un cilvēkiem esi cīnījies un esi uzvarējis. Kungs pieskārās Jēkaba ciskaulam, lai parādītu, ka tieši tad, kad mēs jūtamies nespēcīgi, mūsos varani atklājas Dieva spēks. Pacīnoties visu nakti, Jēkabs neko nebūtu sasniedzis, ja viņš nebūtu lūdzis noteikti pēc svētības. Ja viņš nebūtu stingri pateicis, ka Dievs ir viss viņa dzīvē. Un līdz ar to, kas notika tālāk, viņa dzīve tika sakārtot. Nekam citam nebija nekādas nozīmes. Un te atklāja šāds cīņas rezultāts. Patiesa pielūksme, patiesa attiecība nodibināšana ar Dievu palīdz atrisināt mūsu samilzušās attiecības ar Dievu un arī vienam ar otru. Par Jēkabu Dievs sacīja, jo tu ar Dievu un cilvēkiem esi cīnījies un esi uzvarējis. Tātad šīs divas lietas kopā attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Un lasot tālāk par satikšanos ar Ezavu, gribu jautāt, vai tur notika uzbrukums? Vai Jēkabam vajadzēja aizstāvēties? Bībele mums stāsta, ka karošana nenotika. Dusmu vietā abi brāļi viens otru apskāva un gauži raudāja. Un teikts, ka tajā brīdī Jēkabs atdeva izviltās pirmdzimtības tiesības atpakaļ Jēkabam, jo viņš bija saņēmis kaut ko vairāk par to, ko viņam varēja dot līdzi tēvs vai ieņemamais stāvoklis. Bet interesanti pavērot, ko nozīmē pats vārds Izraels. Komentāros es atradu skaidrojumu, ka tas īstenībā nozīmē Dievs cīnās. Tā bija nakts, kad svešais vīrs nāca un cīnījās nevis pret, bet par Jēkabu. Tātad būtībā par Jēkabu un tālāk arī par mani, par tevi, Dievs ir cīnījies un cīnās. Gandrīz 2000 gadus vēlāk, pēc Jēkaba cīņas, šī cīņa atklājās visai cilvēcēji. Un tā bija tāda kā jaboka, kurā tika uz āru izmesti visas pasaules netīrumi. Tā bija Jēzus cīņas vieta Ģetsemanē. Viņam nebija izējis, jo aiz muguras bija viss grēkā mirstošā cilvēks, kura bija jāglābi, un pretī stājās Golgatas krusts. Viņam bija uz sevis jāuzņemas visi mūsu netīrumi, mūsu grēki, un par mūsu grēkiem viņam bija jābauda Dieva dusmu kaus. Viņam bija jāmirst mūsu vietā. Ja viņš to nedarītu, mēs paliktu bez cerības. Un tā bija krīze. Arī Jēzus pavadīja nakti lūkšanā, tik dedzīgā lūkšanā, kurā pat izspiedās asins sviedri. Un mēs zinām, ka Kristus trīs reizes lūdzās tēvu. Mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Kas bija šis biķeris? Vai tas bija Golgatas krusts? Šis biķeris bija Dieva dusmas par grēkiem, kurus viņš bija uzņēmis uz sevi. Tas bija šis Dieva dusmu kaus, kas bieži vien tiek pieminēts arī vecās derības rakstos. Mēs zinām, daudz kristieši ir arī pienaglot vēlāk pie krusta, bet šādu Dieva dusmu kaus ir baudījis vienīgi Jēzus Kristus. Un tomēr Jēzus šajā cīņa naktī nostājās tēva pusē un nostājās arī mūsu pusē. Viņš iestājās par mums un izcīnīja uzvaru. Viņš gāja pretī krustam, nomira, augšām cēlās, lai dzīvotu, lai arī mums dotu uzvaru. Kad mums ir samilstošas attiecības savā starpā, kad mums ir pat grūti domāt par Dievu vai grūti domāt par kādu cilvēku, tad mums ir jāmeklē mūsu jābūt, mūsu cīņu vietu. Jāmeklē šie personīgie vienatnes brīži ar Dievu. Jāaugst pēc īstām attiecībām ar Dievu un jāatbild uz jautājumu, kāds es esmu bijis. Un mums ir jālūdzās pēc Dieva svētības, tā kā to darīja Jēkabs. Es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. Tad arī te un mani sauks jaunajā vārdā. Dievs cīnās, Izraels. Un mēs piedzīvosim uzvaras, jo Dievs cīnās. Viņš nepazīst zaudējumus. Dievs cīnās. Ir tāds brīnišķīgs apsolījums, kas ir uzrakstīts vēstulē Filipiešiem. Jo tas, kas jūs sirdīs, labo darbu iesāts, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Āmen.